Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bahoyat xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Muqaddas kitobda siz bilan biz yashab turgan bu dunyoda hukm surayotgan yovuzliklar haqida juda aniq qilib gapirib o'tilgan. Xudovand o'z kalomi orqali bularni yozishdan asosiy maqsadi biz insonlarni turli xil gunohlardan ogohlantirish bo'lgan. Lekin inson shunday ogohlantirishlar qaramay, o'z yo'lida davom etib bormoqda. Buning natijasida esa o'ziga ko'plab muammolarni keltirmoqda. Muammolar esa o'z navbatida insonni gunoh qilishga ham majbur qiladi. Ruhiy dunyoda chindan ham yovuz kuchlar borligini, ular dunyoga va insoniyatga katta ta'sir o'tkazishi mumkinligini kalomning ko'p joylarida o'qishimiz mumkin. Barchamizga yaxshi tanish bo'lgan havori Paulus ularni hokimlar, ya'ni boshqaruvchilar deb ataydi. Yangi ahdda bu so'z o'rniga ba'zan jin ajinlar deb yozilgan. Masalan, Rimliklarga kitobining 8-bobi 38 oyatini birgalikda o'qib ko'rsak. Men aminmanki, na o'lim va na hayot, na farishtalar va na jin ajinlar, na hozirgi va na kelgusi hodisalar, na balandliklar va na chuqurliklar, hamda na yaratilgan boshqa biron mavjudot Rabbimiz Iso Masih shaxsidagi Xudo sevgisidan bizni judo qilishga qodir emas. Bundan tashqari yana Kolossliklarga maktubining 2-bobi 15 oyatida ham shunday yozilgan. O'sha xoj orqali ruhiy hokim va hukmronliklar ustidan ham g'alaba qozondi. Ularning qurol yarog'ini olib qo'ydi-da, ularni o'zining tantanali yurishida yurg'azib, rasvoyi olam qildi. Ushbu oyatlardan tashqari yana Titusga maktubining 3-bobi 1 oyati va Efesliklarga maktubining 1-bobi 21 oyatida ham shular haqida o'qib ko'rishingiz mumkin. Shayton doimo Xudoga qarshilik ko'rsatib kelgan. Shuning uchun ham u Xudovand yaratgan insonlarni yo'ldan urishga harakat qiladi. Shaytonning bunday yo'l tutishining sabablaridan birini shunday izohlash mumkin. O'zingiz o'ylab ko'ring. Agar kimdir bironi farzandini yo'ldan ozdirib, unga turli xil yomonliklarni o'rgatsa, albatta oila boshliqlari uchun katta xafachiliklar keltirgan bo'lardi. Shayton ham insonlarni yo'ldan ozdirib, aynan Xudovandga og'riq keltirmoqchi. Aziz birodarlar, Xudovandni o'zimizning ajoyib yurish-turishimiz bilan va haqiqiy masihiylik hayoti bilan xursand qilaylik. Biz yuqoridagi so'zlar bilan hamma gap shaytonda, odamlar bu ishlarda aybdor emaslar demoqchi emasmiz. Biroq yolg'onga ishonish yoki ishonmaslik insonning ixtiyorida bo'lgani uchun shayton bu ikki yo'ldan birini tanlaydi. Aziz birodarlar, hayotimiz ruhiy jangdan iborat. Bu jangda g'olib bo'lishni esa har birimiz istaymiz. G'alaba esa chin yurakdan harakat qilgan barcha insonlarga nasib qiladi. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Sizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Maktublaringizni kutib qolamiz. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.